Vispirms, kā galvenais uzdevums šobrīd paliek juridiski apvienot mediju un radio pārcelt uz citu ēku. Pie šiem līdzekļiem, kas ir iespējams šobrīd tikai no valsts puses piešķirt, tad es saprotu, ka tas arī varētu būt pirmais un pēdējais solis. Manuprāt, kad ja tas notiks, tad tādā veidā sabiedriskais medijs tiks nevis šobrīd ļoti atbildīgā laikā nevis stiprināts, bet tieši vājināts. Faktiski jau Latvijas rādijā ar to vislielākā mērā tiks vājināts. Jaunajā koncepcijā ir parādījies tāds solis, ka pats medijs finansēs no saviem līdzekļiem visu šo pārveides procesu, kas, protams, neizbēgami nozīmē šī mediju komercializēšanos, un ja šī mediju komercializēšanās, tad viņš aiziet vēl tālāk no sabiedriskā mediju statusa.